Šajā mācību gadā pedagogus sagaida vairāk jaunumi. Vēstures un sociālo zinību priekšmets vidusskolā tiks atkal sadalīts divos atsevišķos priekšmetos. Arī vērtējumu sistēmu ir skārušas pārmaiņas, kurām jāveicina objektivitāte un līdzvērtīgie nosacījumi visu skolēnu starpā. Toties cits izaicinājums ir pašu skolotāju trūkums. Rīgas Reinholda Šmelinga vidusskolas direktors Jānis Japiņš ir priecīgs, ka lielāko daļu skolotāju izdevās atrast, taču latviešu valodas skolotāju tomēr trūkst.
Paldies Dievam, arī viss gandrīz ir nokomplektēts. Nu, lielākā problēma man, un es domāju arī maniem kolēģiem, Rīgā ir latviešu valodas skolotāju vakants aizpildīt, jo tas ir vislielākais deficīts.
Par latviešu valodas skolotāju pieprasījumu liecina arī Rīgas izglītības, kultūras un sporta departamenta izsludinātais skolotāju vakanču saraksts. Šobrīd Rīgā tiek meklēti 30 latviešu valodas skolotāju un palīgi. Rīgas Valdorf skola arī nesen ir meklējusi valsts valodas pedagogu, toties tagad problēma ir atrisināta, stāsta skolas direktora vietniece audzināšanas darbā Anna Zirne Blumberga, taču skola joprojām meklē sākumskolas skolotājus.
To jau var redzēt arī visās oficiālajās vietnēs, ka arī mēs meklējam vēl joprojām dažādas vakances. Nav ļoti daudz, bet tomēr ir tie skolotāji, kas trūkst, arī mums, piemēram, sākumskolas, kas ir arī liels izaicinājums daudzās skolās. Šāda skolotāja trūkums šobrīd ir jūtams.
Rīgas pašvaldība arī meklē risinājumus, kā palīdzēt atrast trūkstošos pedagogus. Rīgas domas vispārējais izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkop stāsta.
Attiecībā par latviešu valodu kā tādu, no vislielākās problēmas mēs sajūtam skolās, kurās ir pārējai uz mācībām valsts valodā, tātad vienotas skolas ieviešana, un te atsevišķās skolās arī ir šie latviešu valodas skolotāju trūkumi. Iemesli ir ļoti vienkārši darba tirgu, nav tik daudz pedagogu, cik ir pieprasījums. Nu, un šajā brīdī, protams, ka Rīgas pašvaldība ir daudz darījusi, lai virzītu finansējumu pedagogu pārprofilācijai, proti pašvaldība apmaksā pedagogiem mācības, ja pedagogs nolem, ka viņš varētu apgūt zināšanas arī kā cita mācību priekšmeta skolotājs.
Kopumā Latvijā trūkst aptuveni 3% no nepieciešamajiem skolotājiem. Precīzi dati par skolotāju trūkumu Latvijas skolās ir sagaidāmi 15. Oktobrī. Šobrīd pašvaldību sniegtā informācija par skolotāju vakancēm vēl ir provizoriska. Turklāt skolotāju trūkums nenozīmē mācību procesa apstāšanos, jo trūkstošos var aizvietot kolēģi, kuriem gan tādēļ palielināsies slodze. Izglītības ministrijas valsts sekretāra vietniece vispārējais izglītības jautājumos Kristīna Niedre-Latere uzskata, ka viens no iemesliem valsts valodas pedagogu trūkumam ir programma Vienotā skola, ja pārējai uz mācībām latviešu valodā.
Nozīmē, ka mācību process izglītības iestādē neapstāsies nevienā no mācību priekšmetiem, vienkārši iespējams, kādam pedagogam būs nedaudz lielāka slodze, un attiecīgi šis, jāsaka, esošais stundu skaits tiek arī piedāvāts citiem latviešu valodas kolēģiem. Šobrīd, protams, notiek dažāda promotēšana skolotājiem, jāsaka, gan veikt pārkvalifikāciju, gan arī, protams, gaidam jauno pedagogu kalvu, lai mēs šīs te vakances tā kā aizpildītu.
Niedre Latere, kā iespējamos iemeslus, kāpēc jaunie speciālisti nenāk strādāt uz skolam, min gan atalgojuma trūkumu, gan drošības izaicinājumus skolotājiem. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio ziņu dienests.